Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така. Чи вдасться нашій Україні скасувати політреформу? Гостями студії є заступник голови Центру виконкому нашої України Ігор Жданов та керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Василь Зілгалов. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Доброго вечора, Київ. Доброго вечора, шановні слухачі. Насамперед розпочну з міжнародних вісток. Розбіжності між Заходом та ісламським світом можна подолати. Для цього необхідно вирішити арабо-ізраїльський конфлікт, вважає генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан. Під час конференції «Альянс цивілізацій» у Туреччині він зазначив, що жодне інше протистояння не впливає із такою силою на мусульман світу, і додав:
ми повинні розпочати з підтвердження і демонстрації того, що проблема не в Корані, Торі чи Біблії. Насправді, як я часто казав, проблема не у вірі, а у віруючих, і як вони ведуть себе стосовно один одного.
Це був Кофі Анан. Напередодні генсек ООН отримав пропозиції від низки релігійних лідерів щодо подолання непорозумінь між мусульманами та Заходом. Серед організаторів цієї зустрічі, укладачів документу, колишній президент Ірану Мухаммед Хатамі та лауреат Нобелівської премії з Південної Африки архієпіскоп Десмонд Туту. Для відновлення мирного процесу на Близькому Сході необхідно скликати надзвичайну міжнародну конференцію, вважають релігійні лідери. Так вони заявили про це під час зустрічі у Стамбулі, у Туреччині. Україна не визнає референдум Південній Осетії і його результати. Українське міністерство закордонних справ приєдналося до відповідної заяви Євросоюзу. І про це йдеться у заяві теперішнього голови Європейського Союзу Фінляндії. Євросоюз і Україна вважають, що референдум суперечить суверенності і територіальній цілісності Грузії. Нагадаємо, що вчора в Південній Осетії відбувся референдум про незалежність від Грузії і вибори президента самопроголошеної республіки. Також відбувся у двох грузинських районах альтернативний грузинський референдум і президентські вибори. Польща блокувала початок переговорів між Росією та Європейським Союзом щодо нового договору про партнерство. Таким є один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Брюсселі у понеділок. На думку польського делегата, Росія має спочатку скасувати заборону на імпорт польського харчування, яка діє вже рік, та ратифікувати Європейську енергетичну хартію. Євросоюз вже кілька років намагається вмовити Росію підписати цей документ. Він передбачає розвиток єдиної енергетичної інфраструктури та створення системи колективної енергетичної безпеки в Європі. Євросоюз сподівався розпочати переговори з Росією щодо нових угод на саміті в Гельсінкі наприкінці листопада. Комісар зовнішніх справ Євросоюзу Беніта Ферреро-Вальтнер зазначила, що найближчим часом дискусія щодо цього питання продовжиться. Вона також заявила про можливість продовження наявних домовленостей з Росією, термін дії яких спливає наприкінці року. Президент Віктор Ющенко розцінює намагання звільнити Бориса Тарасюка з посади міністра закордонних справ як спробу, цитую, послабити темпи євроатлантичної інтеграції нашої країни, курс на яку активно втілює нинішній керівник українського зовнішньополітичного відомства. Кінець цитати. Якраз це оприлюднено прес-службою президента України. Нагадаю, що партія регіонів голосуватиме за відставку міністрів Бориса Тарасюка та Анатолія Гриценка, якщо вони не підтримуватимуть курс уряду Януковича. Про це заявив сьогодні представник партії регіонів, депутат Ярослав Сухий.
Звіт, який ми плануємо заслухати в середу, має на меті вияснення конкретних і чітких позицій. Ці двоє міністрів, вони будуть йти в руслі внутрішньої зовнішньої політики, яку розробляє коаліція і Кабінет міністрів України, чи вони в опозиції і мають якусь свою і нашу точку зору. Якщо наша точка зору – це нормально, це цивілізовано, це демократично. Тільки такі люди тоді вважаються не при владі, не в уряді, а в опозиції.
А ось що думає про це представник Народного Союзу нашої України Петро Порошенко.
Ці питання мають бути з'ясовані прем'єром і президентом під час зустрічі. Публічне висловлювання Віктором Федоровичем такої позиції лише загострює ситуацію, провокує конфлікти і не сприяє пошуку балансу влади в державі.
Додам, що президент Віктор Ющенко сказав про те, що він буде підтримувати Бориса Тарасюка й надалі сьогодні у інтерв'ю агентству Reuters. Кирило, це в мене всі вістки на сьогодні. Дякую.
Дякую, Василю. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгалу. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Чи вдасться нашій Україні скасувати політреформу? Моїми гостями є заступник голови Центрвиконкому нашої України Ігор Жданов. Добрий вечір, пане Ігор.
Добрий вечір.
І керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній. Добрий вечір, пане Олесь.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання гостям. Ну, а зараз, власне, до теми. Наша Україна заявила про те, що збирається ініціювати звернення народних депутатів до Конституційного суду щодо конституційної реформи. Це та реформа, яка, нагадаю, обмежила повноваження президента і посилила роль уряду та парламенту в політичному житті країни. І от її якраз на твердження наших українців було ухвалено з порушенням процедури в 2004 році. Наскільки реальними виглядають спроби скасувати політреформу і які результати вони можуть принести, про це поговоримо з нашими гостями. І першим я хочу запитати пана Жданова, як представника нашої України, на які саме порушення депутати звертатимуть увагу Конституційного суду. Дуже стислий огляд основних пунктів.
Я хотів би пояснити спочатку процедуру ухвалення змін до Конституції. Перше. Спочатку закон про внесення змін до Конституції приймається простою більшістю голосів. Після цього він направляється до Конституційного суду для того, щоб він зробив відповідний висновок. І на наступній сесії вже він приймається 2/3 голосів. Закон, який направлений до Конституційного суду, і той, який голосується 2/3, вже коли остаточно він голосується, не може змінюватися, я це підкреслюю, не може. Це, якщо ви змінили, ви знову по новій повинні проходити всю цю процедуру. Якщо ж побачите текст того закону, який проходив, законопроекту, який проходив експертизу в Конституційному суді, і те, що прийняли депутати у грудні 2004 року, це дві різні речі, як говорять в Одесі. Ну, наприклад, я приведу просто дві, скажімо, такі кричущі різниці. Ну, перше, різниця у статті 78. Передбачалося, що сумісництво депутатських мандатів не розповсюджується на посад членів Кабінету міністрів. Тобто народний депутат міг би бути і міністром, і одночасно народним депутатом. Так пропонувалося в тому законопроекті, який проходив експертизу в Конституційному суді. В тому законі, що ухвалили, ця норма відсутня. Тобто вже міністри не можуть бути народними депутатами. Я не говорю, правильно чи неправильно, але є різниця.
Зрозуміло.
І вона є дуже суттєвою, оскільки це основа політичної системи. І окремо зараз міністр мог би залишитися в парламенті. Друга. Стаття 88 передбачала як підставу позбавлення мандата народного депутата, його виключення із фракції. Зараз ця норма відсутня.
Так званий імперативний мандат.
Абсолютно вірно. Тому що в законі, що прийнято, та норма відсутня. До чого це призвело? Те, що не блок Юлії Тимошенко, не блок нашого Україна, фракції, не можуть позбавити мандатів тих людей, які підписали угоду про створення антикризової коаліції. У нас немає важелів впливу на них. А так би були, вони б і там і Волков, і Заплатинський були виключені з фракції, не було б народними депутатами, відповідно, по списку зайшли б інші люди.
Дякую, пане Жданов. Там я бачу, є і інші
всього
пункти у вашій таблиці.
Ми нарахували 28 невідповідності.
Зрозуміло. Ну, але основна ідеологія зрозуміла. Є невідповідності між тим, що було в Конституційному суді, тим текстом закону і тим, за який голосували. Пане Доній, запитання до вас перше стосується поки що формальної правоти чи неправоти нашої України у цьому питанні. Саме не про доцільність говоримо, а про формальну правоту. Чи такі аргументи здаються вам переконливими щодо для Конституційного суду?
Я думаю, що це яскравий приклад, що наша Україна ставить свої вузькопартійні інтереси вище національних, вище державних інтересів, розглядає зміну політичної системи в Україні в залежності від того, має вона дотичність до влади або немає, і ставить під загрозу взагалі майбутнє України. Адже йде мова про необхідність скасування політреформи, тому що її почесний голова Віктор Ющенко є зараз президентом, не усвідомлюючи того, що президентом на наступних виборах може стати, наприклад, Віктор Янукович. Отже, наша Україна хоче допомогти Віктору Януковичу в набутті повноважень, якомога більших. Коли була необхідність, то спільно пакетним голосуванням приймалися не лише зміни до Конституції, і все прораховано Ігорем Жданом. Голосувалися Верховна Рада. Так, справді, висновок був по одних питаннях, але Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, проголосувала всі інші поправки до конкретного законопроекту. Аналогічно можна сказати, що якщо ставити під сумнів зміни, які внесені були в Конституцію в той період, то аналогічно потрібно ставити під сумнів і все решта, що відбувалось в той час. В жодному законодавстві України не передбачено третій тур президентських виборів, але він відбувся. Якщо ставити під сумнів домовленості політичні, які з собою тоді увібрали і третій тур, і конституційну реформу, тоді слід оголошувати водночас зараз нові президентські вибори. Якщо наша Україна готова, щоб оголосити нові президентські вибори і передати повноваження зараз новому президенту Віктору Януковичу, ну що ж, значить вони просто йому хочуть допомогти.
Ви все-таки говорите про контекст, а я питав про те, от суто, якщо з формальної точки зору взяти,
є відповісти аргументи?
Безперечно, суто з формальної точки зору, Верховна Рада, як була нелегітимним органом Верховної Ради, так і є нелегітимним органом Верховної Ради. Жоден закон, можу про це говорити зараз, не приймається легітимно, адже записано в Конституції, що закони голосуються депутатами самостійно. Натомість у нас всі фракції, якщо ви подивитеся зараз в ефірі кожного телеканалу, всі фракції голосують чужими картками. Отже, Верховна Рада у нас просто нелегітимний орган. В цьому плані можна скасувати всі закони України.
Зрозуміло. Якщо ми все-таки до контексту перейшли, так, мені, прошу,
якщо
пане,
ми до контексту перейшли, дійсно. Теза перша. Голосування за політреформу, за конституційну реформу і вибори президента у грудні 2004 року ніяк не пов'язані. Це перше. Оскільки вони легітимізувалися рішенням Верховного суду України, який прийняв це на підставі того, що у другому турі виборів відбувалася масова фальсифікація виборів. І це відомо. Всі громадяни дивилися на це, вони бачили і пам'ятають, яке рішення прийняв Верховний суд. Це ж підтверджено і рішенням Конституційного суду напередодні третього вибору. Ну, так що не треба путати грішне з правом.
Сам факт третього туру. А от процедура, тоді ж були ухвалені зміни до закону про вибори, і йшло це ніби пакетом, наскільки я розумію,
знаю.
Це має вашу
подати. Да. Ну, як це пов'язано з легітимністю третього туру виборів, це абсолютно не пов'язані речі. Там дійсно були процедурні речі, які потрібно було змінювати закон про вибори президента, оскільки він дозволяв фальсифікувати в тому вигляді вибори. Ці зміни, які були внесені, вони дозволяли, скажімо, уникнути фальсифікації. Теза друга. Щодо поставлення там вищі чи нижче загальнонаціональних інтересів. Оскільки потрібно, по-перше, бути відповідальним, коли звинувачуєш партію у таких речах. Я смію твердити, що більшість суспільства зараз підтримують сильну президентську владу. Ви почитаєте дані соціологічних досліджень. І партія лише тоді сильна, коли вона акумулює суспільні настрої. Я вам можу доповісти, як приймалося рішення винести на з'їзд це питання. Це питання не нав'язувалося зверху. В програмному комітеті, який я очолював, було представників всіх регіонів України. Це прості рядові партійці, які саме підняли питання про те, що скасування політреформи є необхідною речі, або удосконалення, або звернення до Конституційного суду. Тобто є суспільний запит на такі дії. Якщо ми є партія, ми повинні відповідати на той суспільний партійний запит, який в нас є.
Ну, якщо він з ідеологією партії, звісно.
Ну, звісно, співпадає.
Співпадає. У нас є запитання.
Особливо співпадає з ідеологією партії регіонів, адже більшість представників партії регіонів також буде готові за сильну владу. В тому та і небезпека, що зараз наша Україна для того, щоб не змінювати всередині ситуацію всередині собі, не змінювати керівництво, вона обрала популярні серед власного електората тези, опозиційності до уряду і скасування політреформи для того, щоб Віктор Ющенко набув нових повноважень. Оці популярні тези вона обрала для того, щоб просто не змінювати ситуацію, а зрозуміла, що ситуація, в якій вони опинились, це кризова, без ротації керівництва просто-напросто Народний Союз не зможе набути тієї билої популярності і не зможе допомогти президенту. Тому мені здається, що це була не просто помилка, а це зараз очевидно, що грає на руку тим імовірним силам, які можуть прийти з диктаторськими повноваженнями і використають просто-напросто цей запал.
Що ж, далі поговоримо про небезпеки, негативи і позитиви, можливо, можливого скасування політреформи. А наразі запитання від слухача пана Василя. Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Прошу вас,
скажіть, будь ласка, чому так бояться ревізії цього закону? Ведь воно було прийнято, як говориться, в такій екстремальній ситуації. І, звичайно, що в боротьбі з тією піхнею, яку зробив Ківалов і все окруження, звичайно, треба було йти на якийсь компроміс. І Мороз робив цю політреформу під себе. Давайте скажемо так, якщо, можливо, і поміняється президентська на парламентську республіку, але зробити його в спокійній, нормальній обстановці, це все відміняється. Якщо пройде новий закон, значить да, значить буде так, но в спокійній обстановці, а не в екстремальній. Будь ласка, спасибі.
Дякую. Якщо можна, я відповім, оскільки висновок перший, абсолютно підтримую цього дозвонювача, оскільки ми вважаємо, що лише перший крок — це визнання цих змін як прийнятих з порушенням процедури ухвалення. Другий крок – це подання власного законопроекту, який би оптимізував баланс влади, який є незбалансованим на сьогодні. Оскільки що на сьогодні не зрозуміло, що той механізм формування уряду, який на сьогодні є, він призводить до конфлікту між президентом, урядом і парламентом. Це ж абсолютно всім зрозуміло, що є певне політичне протиріччя. Коли два міністра представляють президента, у нього одні погляди на зовнішню чи оборонну політику, у коаліції інші погляди.
Ну, всі ці колізії ми знаємо. Але
ні, так це колізії, бути... які відображають конституційний устрій країни. Це ж не просто вони на особистості ґрунті виникли.
Гаразд, ви кажете, що тоді свій проєкт новий подамо. А що буде от стосовно того, що каже пан Дуній, що, наприклад, регіони подивляться, що дійсно нам це теж вигідно. І не пройде ніяка нова політреформа, ніяка нова версія змін до Конституції. І залишиться в Конституції, наприклад, сильні повноваження президента, і потім цим президентом стане представник, скажімо так, ваших політичних опонентів, адже тепер після з'їзду можна називати вас і регіони
опонентами.
Ну, ви знаєте,
у 2004 році нам теж говорили, що Ющенко ніколи не виграє вибори. Я вже це чув, і неодноразово. Давайте доживемо до президентських, по-перше, виборів, побачимо баланс там, який буде. По-друге, наскільки мені відомо зараз, партія регіонів є ярим опонентом скасування цих конституційних змін. Не думаю, щоб вони змінили свою точку зору.
Дякую. Я хотів би, щоб ми в сьогоднішній розмові зачепили ще одну ініціативу, хоча в назві теми у нас фігурує політреформа, але... Багато говорять політичні аналітики останнім часом іще про одну річ, а саме про дострокові парламентські вибори. Нуртують такі думки, я знаю, що в середовищі БЮТ вони вельми популярні. Наскільки реально це, на вашу думку? І от якщо розглядати це в сполученні з цією ініціативою про скасування політреформи, то до яких наслідків може призвести, пане Дані?
Ну, перше, щоб завершити попередню розмову. Абсолютно якраз погоджуюся з Ігорем про те, що сучасна політична система неефективна. Безперечно, зміни, які внесені до Конституції, так звана політреформа, вона неефективна. Інша справа, що ті, хто критикує її за неефективність, хочуть посилити знову президентські повноваження. І в цьому, насправді, інтереси всіх політичних сил в Україні збігаються. Вони, коли мають ближче, більший доступ до можливості користування президентською моделлю, вони відразу забувають про парламентську демократію. Зараз була мова про те, що регіони буцімто зараз виступають за скасування, вірніше, проти скасування політреформи. Повірте, якщо у них буде через 2 роки реальна можливість провести свого президента, вони так само стройними рядами скасують політреформу і так само буде разом з нашою Україною виступати за сильну президентську владу. щодо можливості перевиборів. Якщо зараз, згідно соціології, провести перевибори, то з величезним успіхом партія регіонів зможе майже одноосібно, можливо, і без соціалістів-комуністів, сформувати уряд.
На підставі яких досліджень ви це говорите?
На підставі, навіть Центр Разумкова показує, що де чільний наш українець Мартиненко є головою наглядової ради, якщо я не помиляюсь.
Так. Ну, це не значить, наближ... що вони замовні. Ні,
безперечно. Я не звинувачував Центр Разумкова, яких замовних досліджень, якщо причетності до нашої країни. Ні. Повірте, я там працював. Ні. І,
я не звинувачую в причетності. Да. Я гаразд, кажу, що це, навіть цей центр юка. не можна просто закинути йому, що він підігрує регіоналам. Так от навіть цей центр, якому ми якраз всі сприймаємо об'єктивні його дані, як, вірніше, як об'єктивні, так він показує величезний успіх партії регіонів. І,
на
жаль,
ж тоді, на вашу думку, БЮТ виступає?
БЮТ
так,
хоче закріпити свою позицію як основною в помаранчевому полі. Це раз. Окрім того, БЮТ сподівається на технологічний успіх після Нового року. Адже можна сподіватися, по-перше, що десь через рік після встановлення будь-якого уряду відбувається втома від влади. Другий момент. Після підняття житлово-комунальних тарифів, які почнуть відображуватись на населенні з нового року, очевидно, що той електоральний пік, який зараз є у партії регіонів, повинен, очевидно, що спасти, і теоретично може припускати, що помаранчеві сили набуватимуть популярність. На це і розраховує блок Юлії Тимошенко. Але справа в тому, що, по-перше, на це не можуть розраховувати інші помаранчеві сили, раз. А по-друге, з'являється протестний електорат, який, з одного боку, налаштований проти кучмістського минулого, найбільшим репрезентантом якого є партія регіонів, з іншого боку, розчаровані і в помаранчевих силах, у яких слово не дуже збігається з ділом. І от тут варто було говорити не про стабільні політичні проекти, а чи є можливість для того, щоб стали на ноги якісь нові проекти. Я думаю, що така потреба є, але поки що такої можливості нема.
Дякую. Пане Ждану, яка позиція нашої України стосовно можливого дострокового припинення повноважень парламенту?
Моя особиста позиція. Я багато був в чому десь концептуально погодився б з паном Олесем. Єдине хотів би уточнити, що фактично всі політичні сили втратили десь до 3% порівняно з результатами виборів парламентських. Ну, дійсно, не менше втратила партія регіонів. Але попереду зима, попереду підвищення тарифів на ЖКХ, коли люди отримують ці платіжки, коли вони побачать, що їм 3-4 рази платити більше за послуги, зрозуміло, і партія регіонів, і соціалісти, і комуністи будуть втрачати.
Тобто ви, в принципі, не відкидаєте можливості?
Ми не відкидаємо можливості дострокових виборів, ми розглядаємо це як варіант. Я не згоден, що, скажімо, там можливо лише зростання однієї політичної сили, наприклад, там БЮТ. У нашої України достатній досвід праці в опозиції, ми знаємо, як там працювати. У нас менше досвіду праці у владі, дійсно. Але в опозиції, я думаю, що ми будемо достатньо ефективними. Що, якщо говорити про нові проекти, ну що ж, скажімо, це нелегка робота. Я бажаю всім успіху, але я не хочу, щоб ми повторювали помилки, які були у 2006 році, коли ми всі пішли як розтопирені, замість створити єдиний кулак, ми пішли розтопиреними пальцями. Що і що?
Ну, а зараз які перспективи цього єдиного кулака?
Треба говорити з людьми, треба говорити з партіями, які не пройшли до парламенту, які пройшли до парламенту, створювати єдину якусь політичну силу. Ми прийняли відповідні резолюції з'їзду щодо об'єднання помаранчевих сил, щодо створення Європейської конфедерації Європейська Україна як позапарламентської опозиційної сили. Ми прийняли рішення, що ми будемо узгоджувати свої дії з БЮТ у парламенті як опозиційної сили. Але я відверто вам скажу, що ніякої єдиної опозиції в Україні не буде. Тобто це нормальна ситуація, оскільки у нас повністю програмні речі не співпадають. Тобто не може бути монополії на опозицію з боку БЮТ або нашу Україну. в них свої підходи. Там, де співпадають, ми будемо разом працювати, це зрозуміло, опанувати уряду Януковича.
Пане Доній, як ви, як політолог, розцінюєте можливості опозиції об'єднуватися чи хоча б знаходити порозуміння?
По-перше, я вважаю, що дійсно в разі зміни електоральних настроїв дострокові перевибори парламенту були б надзвичайно доцільні України. В інакшому випадку уряд Януковича має всі шанси протриматися до закінчення каденції цієї Верховної Ради, всі 5 років. І якщо зараз певні ознаки демократизації внаслідок помаранчевої революції у регіоналів вони і наявні, то є небезпека, що з досить великим проміжком часу там може бути голова закружитися від успіхів, від вседозволеності, і ми можемо зіткнутися з метастазами кучмізму. Тому я вважав би, що такі перевибори було б доцільне. Але технологічно це надзвичайно важка річ. Адже для цього потрібно, поки що єдиний я бачу механізм, щоб два з'їзди узгодили, Народний Союз нашої України і БЮТ, узгодили, що вони виключають хвости своїх списків з партій, а після того обидва ці блоки склали депутатські мандати. Відверто кажучи, технологічно це достатньо важко, тому що тут повинна бути в першу чергу згода президента на це, згода партійних еліт. А зараз партії і помаранчеві, зокрема, це в першу чергу представники фінансово-промислового сектору. Це в першу чергу бізнесмени. Бізнесмени заплатили гроші. Вони не просто так потрапили до цих списків. І невідомо, чи вони підуть на це, щоб другий раз перевіряти долю.
Дякую, пане Жданов. Такий розвиток сценарію виглядає реальним для вас?
Дійсно, є проблеми з конституційними підставами для проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Це правда. Дійсно, один із можливих варіантів, який вже розглядався і влітку цього року, і ми проговорювали його тоді з блоком Юлії Тимошенко, це проведення здачі депутатських мандатів діючими депутатами і скасування того списку, який був затверджений тих, хто не пройшов у парламент. Є рішення Конституційного суду, що для роботи Верховної Ради повноцінно потрібно, щоб там було 2/3 депутатів. Тобто більше 300 депутатів. Якщо менше, все, недієздатна Верховна Рада, оскільки вона не може приймати рішення, в тому числі з питань Конституції, тобто не виконує свою функцію.
Але чи реально таким чином узгодити?
Давайте доживемо до весни, оскільки такі рішення треба приймати з урахуванням всіх обставин, в тому числі, а саме головне, електоральних.
Ну і оскільки все-таки, я нагадаю, що тема наша звучить так, чи вдасться нашій Україні скасувати політреформу, то я в останньому запитанні хотів би повернутися до політреформи.
Нашій Україні точно не вдасться скасувати політреформу,
це
тому що таке
тема.
Рішення приймає лише Конституційний суд України.
Це умовно. Назва, це всі ми розуміємо, але все ж таки я в останньому запитанні хотів би повернутися до політреформи і до перспектив у цієї ініціативи подання до Конституційного суду. Ваш прогноз, чи може бути все-таки вдалою ця ініціатива? Коли можна очікувати подання до Конституційного суду? Яким може бути вердикт Конституційного суду?
По-перше, я б не хотів прогнозувати рішення Конституційного суду, оскільки це буде абсолютно політично неправильно. Це абсолютно повинен бути поважний орган, який не піддається тиску. Друге, чи є підстави? Я вже говорив, що підстави є, якщо керуватися буквою Конституції України. І третє, і коли буде подано? Ну, я думаю, ми вже працювали над цим ще до цього. Я думаю, що протягом 2-3 тижнів ми зареєструємо таку ініціативу.
Дякую. Пане Доній, ваш прогноз, якщо ви готові все-таки прогнозувати рішення Конституційного суду, але принаймні розвиток подій.
Тут є колізія. Навіть якби вдалося владі натиснути на Конституційний суд, і Конституційний суд скасував би впровадження політреформи, рішення Конституційного суду не означало б автоматично зміну Конституції. Довелось би наново голосувати за зміни до Конституції. Принаймні, так говорить частина юристів, не скажімо, які не піддаються тиску влади. Але це в будь-якому випадку сприяло б загостренню політичної системи. Інша справа, що після політреформи дійсно політична система в Україні розбалансована. І нам необхідно новий етап конституційної реформи.
Дякую, на жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, чи вдасться нашій Україні скасувати політреформу, як ми домовилися, це суто умовна назва, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми заступник голови Центру виконкому нашої України Ігор Жданов та керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній. Дякую за участь у програмі, шановні гості. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.